Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jemaat Grape yang kasih di dalam Tuhan. Apa kabar Saudara? Di Tuhan. Saya percaya semua kita baik-baik dan saya lihat semua senyum melihat saya. Iya, pertama saya harus berterima kasih kepada Bapak Gembala yang memberi kehormatan tentu kepada saya tidak pernah menyangka saya boleh berdiri di mimbar ini, karena saya tahu mimbar ini tidak sembarangan orang bisa berdiri di sini. Tapi kalau saya bisa berdiri, tentu ini adalah anugerah Tuhan dalam hidupku. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya ini seperti seorang anak yang baru belajar berjalan. Karena di dalam karismatik itu terlalu banyak istilah yang tidak alkitabiah. Sampai saya berdoa seperti orang yang bodoh. Saya takut ada kata, kalimat yang tidak alkitabiah keluar dari mulut saya. Saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah serahkan hidupku. Aku mau seluruh hatiku, seluruh hidupku diubahkan Tuhan. Dan kebenaran yang ada di dalam hidup. Dan kedua, Bapak Ibu Saudara, di karismatik itu terlalu banyak gaya. Seorang pengkhotbah itu terlalu banyak gaya. Saya diingatkan tentang satu cerita di dalam Alkitab, di dalam dua raja-raja. Bagaimana ketika Naaman, seorang panglima Raja Aram, dia datang kepada Raja Israel dengan sebuah surat dari Raja Aram. Dan ketika Raja Israel membaca surat itu, dia menjadi kaget. Sampai Raja Israel berkata, "Allahkah aku ini? Sehingga engkau datang kepadaku. Apakah aku bisa mematikan dan menghidupkan orang?" Dan didengar oleh Elisa. Elisa menyuruh bawahannya dan dia berkata, "Pergi kepada raja, suruh dia datang kepadaku." Dan akhirnya Naaman datang kepada Elisa. Elisa menyuruh bawahannya, "Pergi katakan sama Naaman, mandi di sungai Yordan 7 kali. Naaman menjadi gusar hatinya dan dia berkata begini, "Saya pikir Elisa keluar dan memanggil nama Allahnya dan menggoyangkan tangannya di atas tempat yang sakit supaya aku bisa disembuhkan." Saudara mengerti maksud saya? Inilah orang karismatik, banyak gaya tetapi kosong, ya. Kadangkala ada yang sampai gemetar tangannya mendoakan orang, ada yang sampai ditiup supaya dia rebah katanya. "Dulu aku sanjung-sanjung, ternyata setelah aku ketemu kebenaran semuanya adalah pekerjaan antikristus, bohong." Amin. Jadi ini yang menjadi pergumulan saya katakan tadi, karena orang karismatik banyak gaya. Saya kalau khotbah itu biasanya sampai turun ke bawah, tetapi hari ini karena hidup saya di dalam kebenaran, iya, saya percaya bahwa Roh Tuhan akan memimpin saya. Dan tadi saya mempersiapkan khotbah saya bingung kadangkala mencari kalimat apa yang tepat. Saya bilang, "Sudahlah, nanti Roh Kudus yang kasih saya pengertian." Saya percaya bahwa Tuhan tahu hati saya, hidup saya sudah kuserahkan kepada Tuhan, dan saya tidak akan pernah balik, Bapak Ibu Saudara. Nyawa saya pun saya berani pertaruhkan, ya. Saya tidak akan pernah kembali lagi ke apa yang selama ini saya sanjung, saya junjung tinggi, yang ternyata sesat. Dan saya harap semua ini mahasiswa ini juga punya komitmen yang sama. Ada yang tidak bilang amin, saya tahu orangnya. Karena saya sudah konseling mereka sedikit demi sedikit. Mereka pun ragu ketika selesai dari Grape balik ke kampung dia mau buat apa. Karena bapaknya gembala, mamanya pelayan Tuhan, dia tidak tahu mau buat apa. Daraku, tidak ada pilihan lain. No choice. Nyawa pun harus kita pertaruhkan kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita malam hari ini. Dua ayat saja, Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Ya, kalau sudah menemukannya, mari kita bersama-sama membacakan kebenaran ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 1, 2, 3. "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh bangga dan bahagia karena kembali ada waktu untuk kami duduk di kakimu. Kami mau mendengarkan firmanmu dan kami percaya Tuhan akan menolong kami semua. Terlebih hambamu yang sangat sederhana ini, yang kau layakkan malam hari ini boleh ada di tengah-tengah jemaatmu di dalam kebaktian doa kami malam hari ini. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan memberkati kami sehingga kami beroleh berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu hal yang saya tadi lupa sampaikan Bapak Ibu Saudaraku. Saya kalau ingat Pak Alfred tadi mimpin pujian, dulu kami berdua ini yang getol-getolnya, dia main keyboard, saya mimpin pujian. keliling di kota Pontianak itu, ya kan, dengan gaya karismatiknya. Tadi saya lihat dia yang di depan, sekarang saya yang khotbah. Dia yang pimpin nyanyian. Saya kalau disuruh pimpin nyanyian, saudaraku, saya pucat pasti kali di depan ini. Iya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya memberi judul firman Tuhan malam hari ini, di dalam Tuhan kita dapat membangun kehidupan kekristenan yang sejati. Sekali lagi, di dalam Tuhan Yesus tentunya kita dapat membangun kehidupan kekristenan yang sejati. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, saya dapat memastikan bahwa sekarang ini penting bagi kita dan bagi saya, bahwa saya ada di dalam Kristus, saya ada di dalam Tuhan, dan sekarang juga saya ada di dalam sebuah gereja yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi akan kebenaran, ya. Gereja yang Alkitabiah, ini yang harus saya sampaikan. Itu yang menjadi sekarang kebanggaan saya, ucapan saya, ucapan syukur saya kepada Tuhan. Bahwa di usia saya yang sudah kayak matahari itu sudah tinggal mau tenggelam, saya ketemu kebenaran yang sesungguhnya. Dan tentu ini menjadi sebuah motivasi. Sehingga hati saya bergejolak. Hati saya, Alkitab bilang, menyala-nyala. Saya hampir setiap hari harus telepon teman-teman saya. Saya mempraktekkan ilmu yang saya dapat karena otak saya ini sudah mulai error, saudara. Ya, kadangkala banyak lupanya daripada ingatnya. Kalau saya nggak khotbah lewat HP, apa yang dipelajari, kalau saya nggak ulang, nggak baca lagi, bisa hilang semua. Tetapi aku bersyukur kepada Tuhan, sebelum saya dibaptis sudah ada yang dimenangkan. Ya, sudah ada yang percaya apa yang saya sampaikan. Dan itu yang sekarang sementara dimuridkan oleh Pak Supriyadi di Balikpapan. Sebelum saya dibaptis, ini sesudah saya dibaptis, teman-teman saya di Kalimantan, di Pontianak, sekarang menunggu-nunggu saya. Banyak yang sudah gelisah mereka. Kalau begitu kami berada di gereja yang salah, katanya. Kamu yang bilang. Iya, bukan saya yang bilang. Iya. Kalau begitu Pak Serpius, datanglah, ajarin kami apa yang Bapak dapat di situ. Saudaraku, saya sangat bahagia, saya bangga. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya percaya bahwa saudara juga bangga. Amin? Iya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus di sini, dia memberi sebuah penekanan dan kepastian terhadap saudara-saudara yang percaya yang ada di Kolose. Di dalam pasal 1 ayatnya yang kedua. Sehingga Paulus berkata bahwa kamu telah menerima Kristus. Yesus tuh. Bapak ibu saudaraku, penting sekali. Saya harus lihat jam dulu. Soalnya kalau saya khotbah di karismatik, biasa 1 jam setengah. Jam 7, jam 6, berarti sampai jam 7 pas 30 menit. Ya, begitu. Ini penekanan yang disampaikan oleh Paulus. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa kita juga harus punya kepastian ini. Bahwa masing-masing kita, tidak ada yang terkecuali. Semua kita yang sudah di atas dari akil balik, harus punya kepastian hari ini. Bahwa saudara dan saya sudah ada di dalam Kristus. Bahkan saudara dan saya sudah bertobat. Sudah percaya. Bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Terhukum oleh karena dosa saudara dan saya. Dan sekarang kita hidup menggantikan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jangan pula mahasiswa teologi ada yang belum bertobat. Ini gawat saudara. Nah saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua kita harus yakin bahwa kita telah menerima Kristus. Bahwa kita telah bertobat, bahwa kita telah percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan untuk semua kita yang berdosa. Seharusnya kita yang harus disalib, tetapi Yesus mau menanggung segala dosa dan kesalahan saudara dan saya sehingga dia mati di atas kayu salib. Kita yang sesungguhnya yang harus mati di atas kayu salib. Tetapi Tuhan mau menanggung semua dosa saudara dan saya. Dan sekarang kita punya komitmen bahwa kita hidup di dunia. Kita hidup untuk Tuhan. Nah saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus di sini dia mengingatkan jemaat yang ada di Kolose. Orang-orang yang sudah percaya yang ada di Kolose. Bahwa sesungguhnya juga kita tidak cukup, kita berhenti di hanya kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada langkah-langkah penting yang harus kita lakukan di dalam kita membangun kehidupan kekristenan kita. Di dalam membangun kehidupan kerohanian kita. Ada hal-hal yang sangat penting di dalam kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama.
Bapak ibu saudaraku, saya melihat ada 4 bahkan ada 5 langkah yang sangat penting yang menjadi tiang penopang di dalam kita membangun sebuah kehidupan kekristenan yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kekristenan yang menuju kepada kesempurnaan. Ada 4 bahkan ada 5 langkah yang sangat penting. Dan oleh sebab itu yang pertama kita melihat di dalam ayat ini, di dalam ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Hendaklah keputusanmu tetap sekali untuk selama-lamanya. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Ini langkah pertama. Alkitab berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan saudaraku, Paulus kembali mengingatkan bahwa memang setelah kita bertobat, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, sekarang kita perlu memulai langkah di dalam membangun kehidupan kekristenan kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang kuat, menjadi orang Kristen yang bisa bertumbuh secara rohani dan menjadi orang Kristen yang kuat secara rohani. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, tentu Tuhan menginginkan setiap kita tetap pada komitmen kita yang semula. Bagaimana ketika kita mendengar panggilan Tuhan untuk kita datang dan kita percaya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu komitmen itulah yang perlu kita jaga. Komitmen itulah yang perlu kita pegang seumur hidup kita. Tidak ada pilihan lain. Bapak ibu saudara, kita harus tetap di dalam keputusan kita yang sudah kita buat untuk Tuhan. Bahwa kita percaya Dia adalah Juru Selamat. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah sungguh-sungguh kita siap mempertaruhkan seluruh keputusan kita yang sudah kita buat tentu di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, bahwa kita sungguh-sungguh percaya dan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh tetap pada komitmen dari semula sampai nanti kematian menjemput kita semua? Karena kita tahu dan kita percaya bahwa di dalam menjalani kehidupan ini tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada banyak hal, ada banyak pencobaan, ada banyak tantangan yang ada di depan kita. Yang mencoba menghalangi kita. Yang coba menggeser hidup kita. Supaya kita bisa keluar dari ketetapan, dari komitmen yang sudah kita buat dengan Tuhan. Saudaraku, kita perlu sungguh-sungguh meyakini dalam hidup kita bahwa ada Tuhan yang selalu setia menolong kita semua sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama adalah hendaklah hidupmu, hidupku tetap di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, saya tidak bisa berpanjang-panjang. Yang kedua dikatakan di dalam Alkitab, ayatnya yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ini langkah yang kedua yang penting di dalam kita membangun kehidupan kekristenan kita, sehingga kita akhirnya semakin disempurnakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, untuk kita mengerti lebih baik, saya percaya bahwa kita semua tahu bagaimana sebuah tanaman atau sebuah pohon. Ya, ketika dia tumbuh, maka tanaman atau pohon tersebut semakin tinggi akarnya akan semakin dalam. Dan akarnya inilah yang akhirnya membuat pohon itu ketika angin badai datang menghempas pohon itu, dia tidak akan rubuh. Kenapa? Akarnya begitu kuat. Semakin dalam, semakin kuat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada hal yang sangat prinsip di dalam kehidupan kita. Setelah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita membangun kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan. Ya, sehingga kita melihat dalam perjalanan hidup ini, walaupun ada banyak hempasan, ada banyak tantangan, ada banyak cobaan. Tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kenapa? Di dalam kita membangun persekutuan, hubungan kita dengan Tuhan, baik secara pribadi, secara jemaat, kita beroleh tentu kebenaran yang membangun kehidupan kita, yang membangun eksistensi hidup kita. Semakin kita menemukan jati diri kita dan semakin kita mengenal siapakah pribadi yang kita sembah? Siapakah pribadi yang kita percayai? Allah yang besar, yang luar biasa. Dan Allah yang luar biasa itulah yang pasti akan menolong kita di tengah-tengah kita menjalani kehidupan ini. Di dalam kita mau membangun kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam kita harus tentu penting bertumbuh secara rohani. Saya melihat bahwa ada tiga hal yang sangat penting di sana. Ada tiga aspek yang sangat penting. Yang pertama adalah bagaimana pengenalan kita, bagaimana pengetahuan kita terhadap kebenaran firman Allah. Dikatakan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. Coba kita ke belakang sedikit. Filipi pasal 3 yang ke-10 berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana pentingnya kita memiliki pengenalan, memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Allah. Untuk itu kita ada di sini sebagai mahasiswa, termasuk saya walaupun hanya pendengar. Saya percaya bahwa kita memperoleh banyak sekali berkat selama kita tentu belajar di tempat ini. Dan di dalam kita belajar, kita semakin memahami siapakah pribadi Allah yang sesungguhnya. Dan tentu itu akan memberikan kekuatan yang begitu besar dalam hidup kita. Sehingga oleh iman kita percaya bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang luar biasa. Ya, yang menyatakan dirinya lewat kebenaran firman-Nya. Sehingga menuntun kita untuk kita bisa sungguh-sungguh akhirnya bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Dia. Yang kedua, aspek yang kedua adalah bagaimana kita harus memiliki karakteristik yang terus-menerus dibangun dan diperbaharui. Saya baru di sini mengerti, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima posisi dan hati kita yang kudus, tetapi kita belum memiliki karakter yang kudus. Dan karakter yang kudus ini, makanya dibutuhkan sebuah jemaat lokal. Dan kesanalah kita harus ya menggabungkan diri kita. Karena di dalam jemaat lokal itulah karakter kita terus akan dibentuk. Karena karakter membutuhkan sebuah proses untuk kita bisa memperoleh pembentukan ya di dalam jemaat lokal. Saya sangat senang dengan buku Pak Gembala ya tentang doktrin keselamatan. Di situ ditulis dengan sangat jelas sekali. Karena sebagai orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita terkadang masih jatuh ke dalam dosa. Dan oleh sebab itu, ada kategori-kategori di dalam kita jatuh ke dalam dosa. Ketika dosa itu, saudaraku, diketahui oleh publik, diketahui oleh banyak orang, maka di situ ada sebuah proses di dalam jemaat lokal. Dan itu merupakan bagian dari pembentukan karakteristik kita. Sehingga karakteristiknya menjadi semakin indah, menjadi semakin kudus, di mana ketika kita jatuh, kita harus punya keberanian untuk berdiri di depan jemaat, untuk menyatakan apa yang sudah kita lakukan, bahwa kita telah gagal memenuhi tanggung jawab kita untuk hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan ketika jemaat memberikan pengampunan, maka percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan pengampunan kepada kita. Tetapi ketika ada dosa-dosa yang disembunyikan, yang tidak diakui sampai kita dipanggil Tuhan nanti. Nah ini, Bapak Ibu Saudaraku, saya mulai begitu memahami, dan saya sangat senang belajar tentang itu. Bahwa itu nanti tetap di pengadilan Kristus kita mempertanggungjawabkannya. Dan kita pasti akan menerima upah sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dan oleh sebab itu, betapa pentingnya kita memahami pembentukan karakteristik kita. Dari tadinya mungkin seorang yang sangat labil, emosional. Bagaimana akhirnya kita menjadi seorang yang tenang, seorang yang sabar. Ini dibutuhkan sebuah proses di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam kita tadi membangun kehidupan kekristenan kita yang sejati. Saya sendiri dari latar belakang hidup yang keras. Tapi kurang lebih saya 2 bulan lebih di sini ya. 2 bulan saya mengalami banyak hal dalam hidupku yang Tuhan ubahkan. Saya tidak tahu dengan saudara. Dan apa yang Alkitab katakan ya dan amin. Bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Amin. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak pernah berubah karakteristiknya, datang dari kampung dulu, entah seperti apa sampai di sini pun sama, saya percaya dipertanyakan kehidupan kekristenan kita. Karena semakin kita banyak menerima pengajaran tentang kebenaran firman Allah, saya percaya bahwa pembentukan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kita semakin diperbaharui oleh Tuhan, dan kita semakin menemukan identitas kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh dilahirbarukan. Saudaraku, ini penting bagi kita, karena sebentar lagi masing-masing kita akan kembali tentu ke dalam pelayanan. Entah kemana saudara, ketika kita yang menjunjung tinggi akan kebenaran, namun di masyarakat kita gagal menunjukkan karakteristik kita sebagai seorang hamba Tuhan, tentu ini sebuah kegagalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Oleh sebab itu, selama kita berada di sini, penting sekali untuk kita terus mengevaluasi hidup kita dengan Tuhan. Karena setiap hari kita menikmati kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Saya, Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau tidak punya keluarga, tidak punya tanggung jawab saya yang besar, saya tidak mau pulang dari sini. Karena saya tidak temukan di mana-mana. Saya sudah keliling kemana-mana, Bapak, Ibu, Saudara. 2 bulan lebih saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa, yang jauh berbeda. Dan saya percaya saudara tidak akan temukan itu di mana-mana. Hanya di sini, Grape. Oleh sebab itu saya percaya saudara mencintai Grape. Amin? Amin?
Amin.
Ini yang di sini suaranya kecil sekali. Dan yang ketiga, aspek yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudaraku, akan membuat kita semakin kita mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan. Semakin kuat kita di dalam Tuhan, semakin kita menunjukkan sikap bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita. Dan kita mau membuat Tuhan menjadi yang utama, yang prioritas, yang the best, yang terbaik di hidup ini. Tidak ada pilihan lain, hanya itu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa raga kita. Saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa raga kita, nyawa kita pun kita berani pertaruhkan untuk Yesus. Untuk pacarmu aja engkau rela mati kok, masa untuk Yesus engkau enggak rela? Ini Pak Haris lagi menyala-nyala hatinya. Ada lagi yang pacaran di sini. Puji Tuhan lah saudara kalau ketemukan selimut hidup saudara di sini. Saudara tahu istilah orang Batak selimut hidup? Kalau saudara ketemu di luar sana, saya sanksi sekali saudara. Ya. Saudara bisa ditelang oleh dunia ini dan tidak berbekas lagi. Semua yang saudara terima selama ini di Grape, makan gratis. Luar biasa ini Grape ini. Kemarin Pak Suhanto bilang Grape enggak punya kasih, katanya ada orang yang bilang, nanti itu tanggung jawabnya si Oliver itu ya. Tanggung jawab si Oliver menjelaskan kepada omnya. Saya harap kita semua sama dengan saya, berutang kepada Grape. Ya, makan gratis, pas anak yatim lagi kita makan, saudara. Supaya kita takut semua sama Tuhan. Jangan pula keluar dari Grape, selesai pendidikan dari Grape. Enggak jelas lagi identitas kita. Sekali ditanya, mana Pak Haris? Jadi gembala HKBP katanya. Wah, ya kan? Mana Perisman katanya? Jadi wakil Pak Gembala di gereja Pantekosta katanya. Kenapa begitu? Tak berani aku menginjili bapakku, karena bapakku gembala katanya. Saya sekarang lagi menginjili wakil ketua daerah GBI se-Sulawesi Utara dan Gorontalo. Siapa takut ya? Iya, kita harus. Saya kalau punya S2, S1 kayak saudara, saya bombardir seluruh Manado itu. Iya. Saya bukan cerita bohong. Ini aja yang esteler sekarang ini. Tinggal kehabisan pulsa saya tiap hari, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Orang di luar sana bilang, Pak Suhento gak percaya Roh Kudus. Teman, jangan dulu. Ya, dulu memang saya juga seperti itu nganggapnya. Karena aku di luar, nonton. Sekarang aku ada di dalam. Dengar, aku jelaskan. Puji Tuhan dia mulai percaya, saudara. Saya bilang, jangan-jangan kamu yang gak punya Roh Kudus. Karena yang mereka percaya itu semua roh kuda, bukan Roh Kudus, saudara. Ya, Roh Kudus enggak seperti itu. Roh Kudus begitu tertib, begitu sopan. Jadi yang di luar sana yang dulu saya di situ, itu roh kuda semua. Bayangkan loncat-loncat, nari-nari. Dulu saya juga kayak Pak Suhento bilang, punya sendal lama itu. Tapi sekarang sudah sendal baru. Sendal baru, Pak Serpius, saudara. Wah, luar biasa. Kalau dulu sendal lama, saudara. Aku bersyukur kepada Tuhan, Tuhan luar biasa. Kau selamatkan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini bisa gak habis nanti ayat ini saya. Iya, luar biasa Tuhan kita mengasihi kita. Yang berikut Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga di dalam Kolose pasal yang kedua, ya, tiang penopang yang ketiga yang kita butuhkan dalam hidup ini, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Hendaklah kamu dibangun, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Ini yang ketiga, dibangun di atas dasar Yesus Kristus, dibangun di atas kebenaran. Wah, sesuatu yang sungguh luar biasa. Nah, saudaraku, Paulus menekankan kepada mereka semua, orang-orang percaya yang ada di Kolose, yang sungguh-sungguh sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, supaya sungguh-sungguh mereka membangun sebuah kehidupan yang dasarnya adalah Kristus, yang dasarnya adalah kebenaran. Bukan lagi berdasarkan kebenaran diri sendiri. Bukan lagi berdasarkan, apalagi saudara, berdasarkan konsep-konsep manusia kita. Bukan lagi berdasarkan cara manusia. Tetapi bagaimana kehidupan ini dibangun di atas sebuah dasar yang kuat, yang kokoh, yaitu Kristus. Maka di dalam 1 Korintus, dalam kitab Korintus dia katakan, Paulus yang telah meletakkan dasar, tidak ada orang lain yang dapat meletakkan dasar yang lain. Dasar yang diletakkan adalah kebenaran yang sejati, yang absolut. Kristus itulah dasar yang sesungguhnya di dalam kita membangun kehidupan ini. Di dalam kita membangun kehidupan kekristenan kita yang sejati. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, yang keempat dikatakan bahwa hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh dalam iman, bahwa oleh iman kepada Kristus, mereka yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Mereka yang tadinya jauh dari Tuhan, dalam kitab yang sama dikatakan sekarang mereka menjadi dekat. Ya, yang jauh menjadi dekat. Yang dulu ada di dalam kegelapan, sekarang ada di dalam terang. Inilah yang perlu kita sungguh-sungguh ketahui. Yang dulu adalah musuh bebuyutan Allah, sekarang kita menjadi sahabatnya Tuhan. Sekarang kita menjadi muridnya. Bahkan sekarang kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Tentu sesuatu yang sangat-sangat membanggakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus berkata bahwa kamu harus bertekun di dalam iman dan tetap teguh dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jangan mau kita digeser dari iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seberapa kokoh iman kita pada Tuhan? Di dalam kitab Roma pasal yang pertama, Paulus katakan bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamat. Mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Saudaraku, masalah di dalam kehidupan kita terkadang bukan karena kelemahan kita, bukan karena kesusahan, bukan karena kesulitan, bukan karena ketidakadaan. Tetapi persoalan kita adalah kita hampir-hampir tidak lagi percaya kepada Injil yang adalah kekuatan Allah. Saya percaya ketika kita mau mendeklarasi dengan iman kita, keyakinan kita yang begitu kuat, yang begitu kokoh akan Injil, ini akan mendorong hidup kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita. Maka kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya. Dapat kita memenuhi panggilan kita. Kita harus punya keyakinan yang kokoh akan Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir, hampir pas jamnya, yang terakhir dikatakan demikian, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku, kata melimpah dengan syukur, kalau penuh itu belum melimpah. Kalau saya tuang air di dalam satu gelas, air itu penuh belum melimpah. Tapi kalau dia melimpah, air itu sampai tumpah dan akan membasahi ya daerah yang ada. Di pengucapan syukur kita kepada Tuhan menjadi berkat buat banyak orang yang ada di sekeliling kita. Oleh sebab itu, saya sekali lagi katakan, saya sangat bersyukur saat ini saya ada di sini. Belum lagi Bapak Ibu Saudaraku, mungkin hanya saya satu-satunya mahasiswa yang tidur di kamar yang ber-AC. Saya mohon maaf, bukan karena saya ini lebih pintar dari saudara, tapi mungkin saya lebih memperoleh kemurahan daripada Tuhan. Karena mungkin saya ini imannya lebih kuat dari saudara. Doanya lebih kencang daripada saudara. Tetapi tidak seperti itu. Memang ada sedikit dispensasi. Ya, karena mungkin usia juga. Udah gak kuat jalan kalau ke asrama itu. Saya kalau jalan pagi, balik siang, mungkin besok saya enggak masuk kelas. Jadi bagaimana kita sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan? Bagaimana kita memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur? Apapun yang kita terima, apapun yang kita peroleh, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kadang-kadang memang ada saat-saat di mana kita mengalami kekurangan dalam hidup ini. Itu hal yang biasa. Tetapi bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih jikalau hari ini Tuhan izinkan aku boleh mengalami kekurangan. Karena dari kekurangan ini aku bisa belajar bahwa Allahku yang aku percayai pasti dapat memenuhi segala kebutuhanku. Amin. Hati yang melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Saudaraku, kalau enggak saudara bersyukur saudara ada di sini, saya percaya ketika saudara kembali dari sini, saudara akan mengalami hal yang tidak perlu terjadi dalam hidup saudara. Sekali lagi saya tekankan kepada saudara, anggaplah saya ini orang tua saudara yang masih muda-muda ini, ya, perlu bersyukur kepada Tuhan. Setiap saat, setiap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih kita napas dan kehidupan, kasih kita kesehatan, kasih kita kekuatan, kasih kita fasilitas, kasih kita kesempatan untuk kita bisa belajar. Dan belajar bukan sembarang belajar. Saya ini kalau betul-betul dari dulu saya belajar tentang kebenaran, tidak seperti ini saya, Bapak Ibu Saudara. Saya bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, saya ambil sekolah Alkitab malam 2 tahun. Ambil D2 Pak sampai selesai 2 tahun. Ambil sekolah teologi lagi di Anjungan 1 tahun. Ambil lagi saya dibaptis 1 semester. Kalau dihitung-hitung saya sudah dapat. Tetapi karena bukan di dalam kebenaran, hikmat itu diambil Tuhan, Saudara. Melalang buana tidak tentu arah. Tapi sekarang setelah aku ketemu dengan kebenaran, aku bersyukur kepada Tuhan. Aku kembali ke Manado dengan satu kepastian. Ya, kalau 1 tahun ini tidak ada jiwa yang aku menang, aku akan pindah dari Manado. Ya, saya sudah bilang sama Tuhan, kalau dalam 1 tahun ini, ya, tidak ada yang saya bisa menangkan, tidak ada yang siap dibaptis tahun 2013 ini, saya akan pindah dari Manado. Untuk apa kita menggali tanah yang keras? Kita tarik tanah yang lembut. Masih ada banyak daerah yang jiwa-jiwa belum diselamatkan di sana. Saya kalau ada S2 kayak saudara, saya punya komitmen tahun 2014, 100 jiwa yang bertobat di Manado. Kita harus punya keyakinan. Kalau kita enggak punya keyakinan, kita sama dengan diombang-ambingkan oleh gelombang dunia ini tak tentu arah. Saudara akan berpikir, aduh bagaimana saya menjelaskannya, percaya enggak dia? Waduh, dia kan orang Pantekosta, dia kan orang Katolik. No, saudara. Semua manusia butuh kebenaran. Asal kita yakin dengan apa yang ada pada kita, bahwa ini kebenaran yang sejati. Yang kedua, tetap kita rendah hati. Amin. Tetap kita rendah hati. Dan yang ketiga, jangan lupa. Itu konsep-konsep penginjilan itu jangan saudara anggap enteng, jangan anggap sepele. Sehingga approach kita, pendekatan kita itu tepat. Dan tahu kita momentumnya. Dari pintu mana kita masuk. Dari pintu samping, dari pintu depan, dari atas kepalanya, perlu diinjak dengan kaki, ya? Atau dari mana? Asal kebenaran kita berita. Nggak usah takut. Ini adik-adik saya nih, bapak-bapaknya yang gembala-gembala sidang. Tidak usah saudara takut. Saya kemarin ngomong-ngomong sama si Perisman. Dia telepon bapaknya, dia bilang sama bapaknya, Pak, itu bahasa lidah itu bagaimana, Pak? Bapaknya bilang, oh itu betul, nak, betul itu, nak. Terus saya bilang sama dia, terus, bagaimana kau menjelaskan sama bapakmu apa yang sudah kau pelajari di tempat ini? Enggak berani saya, Om, gananya, enggak berani saya. Iyalah, sekarang kau enggak berani. Om akan berdoa untuk kau. Ya, ketika kau kembali nanti ke tengah-tengah keluargamu, kau bisa diberi keberanian dan bisa menjelaskan apa yang sungguh-sungguh sebenarnya yang Tuhan kehendaki untuk semua orang. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, ada 5 hal. Ya, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kita bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita, dan hendaklah hatimu, hatiku melimpah dengan syukur. Amin.